Liul Cicibali San Paolo re la Roma. Capítulo 1.
La illa Pablo la cangel ciruli caqua Jesucristo. Sicvil jacushman li Dios chox apostol o taclambilintis che bal resilali colbai. Li Dios quisie chili colbai ma an chalenchak nacteru tebli profetas che cibarre talidi sali santil hu. Hana in resilali caqua Jesucristo li ralali Dios. Li caqua Jesucristo tsakal quing shmana kikola arin sarusichoch. Rikin hun re li ralal shkahol la David. Yakakwa Jesucristo han sakal Dios. Num tajenak li santilal. Rikin lish dimal shkwankil. Li Dios kishkwaklesikwi chik chicho yo sashkyanjeb li kamenak. Resk utbal chikunak haan sakal ralal li Dios. Sashkabali kakwa Jesucristo. Ke bilinchok apostol. Shpan li Dios. Resk olo bankil shyalal chirweb li tenamit yalak par renak teshpab li Jesucristo. Uteshbanulik aruna rach. Hokanak kwila esh. Sikwila kwieru. Utla esh chikralach kaholli kakwa Jesucristo. Kyokin chitsiba kerikin la esh likwankesh aransali tenamit Roma. Ra rokesh. Ut bokbilesh ban li Dios utla esh aksantil pabanel. Li usilal. Uti tuktukilal chikwan kerikin. Shpan li Dios akwabeh. Ut shpan li kakwa Jesucristo. Shpenkwan impanteochit chiruli Dios sashkabali kakwa Jesucristo. Shbanak jalakbar na abiman resil nak tzakal neke pabli Cristo. Nink angelak chiruli Dios ut chanchalin chol ninkie resil li kakwa Jesucristo li ralal li Dios. Li Dios nash nauna junelik tio kinchi tijok cherish. Kwi li Dios nash kekwechi sep tingula kerikin haan li nint ama junelik chiruli Dios. Nakwa khril bale ru ut nakwa keten kankil renak kawakesh sali pabal. Ud nakwak ril baleru renak takaten akib sali kapabal la esh kwak wila inch banak hunak li kapabal. Esherman, nakwak nakte nao naknabal sut ninkosh larak shikerikin habanan tokmaki narunin shik. Manekwa nakte paban karan nakte rabi ratin li Dios. Litin cholop shialal chirweb honak neke paban chak chiku saib litenamit kinumek wichak. Tene mamil sa imben kangelak sa shiankep lak griego. Huakwili ma kwe bak griego. Tink angelak sa shiankep li tzolbileb huakwili inka tzolbileb. Hokanak nakwak tinch olop shialal li kolbaib cherula esh li kwankesh Roma. Inkanin shutanak chich olopankil shialal li kolbaib shpanak haan lish nimal shkwankili Dios resh kolbal chich hunili te pa bankre. Li kolbaib shbenkwak ehbil reeb la judio utkebil ahkwi reeb li ma kwe bak judio. Lishjala li kolbai nashkot chikunak kakwidik inch pa bankili Dios tik chik li kachol chiru ut kwanko chisum atin rikin ho nashkye sali santil hu.
Li tik chol rik inch pa bankili Dios kwan shkyu am chikunilik.
Li Dios jochash hos il toksa chosha sash beneb lahmak. Rikin lish ma usilale nekesh sektana lishjalal u nekesh mukak kwi chireb li rasritz in. Chishunilik akreruna nauman chirish li Dios ak cholcho chirweb. Ha li Dios akhkwi na kutbesin chirweb. Haman, ink aneke shkesh kwankil ish tialal. Chalenchak sa shtigrahik li ruchichoch, na kutun shkwankil ut shlo a li Dios rikin lik akreru kilakshkid. Na kutun na khaan li tzakal Dios ut ashal nim shkwankil chichunilik. Hokanak, maak ahunak atin te shkol kwi rib chirush khosqi li Dios. Nekesh naunak kwan li Dios habanan ink a keshkesh lo al chimoko ke bantioshin chiru. Kakwili ho ma hoil na leb nekesh koshla utshman anak kikohino rolish kausheb. Heban nekesh yenak kwan kebsh na leb habanan ma kaebsh na leb. Ink a nekesh lo onili cho cho kil Dios. Hachik lish halam uch li kwin li nakam hanchik nekesh lo oni. Utish halam uch li shul nekesh ke chokh Diosep ho li shul di neke rupupi kut li shul di neke bek ho ke bakwi di nekesh ho kuki rib chiruch och. Ho kanak li Dios kish sektana eb sash kibal ru li shima usidaleb tok retal nekesh kut shutaneb chirib ile brib shmanak nekesh banu li ho ma ho il na leb. Ink a kesh pab li tzakal Dios. Hachik li tik tik kesh kwankil. kesh nimaru ut kesh kesh lokalik akreru ki bambish mali Dios utinka kesh loqoni li tzakal Dios. Kakwi li tzakal Dios saanj kulub li loqonik chikunalik hokan tashak. Li Dios kish tzektanayem sa li shutana lil na lep shman li shma usina lep. Uteb li ishq inka chik ke rakhkwan krikineb li shbelom. Rikim manchik li rech ishqilal kesh banu li moko ushk tanarrak. Utkhokan akwi li kwing inka chik ke rak li ishq li kikanamak reb shman li Dios. Ke tikhkosh kholomeb shman li shma usilaleb chiribileb rib. Ut yokeb tishbanun kil li tsekbe talak na leb rikin rech kwing kilal. Ut keshkul akwi shtokhbal rish li shma usilaleb khosh kulubeb. Shmanak inkane keshkoshla li Dios khokanak. Ketzek tanak shman li Dios salitzek betalak nalep chishbanunkil li moko ushk tanarach. Num tachenak shchibal ru lish nalebeb ut lishma usilaleb. Achchum bete utachko bete. Nekesh ra ru li karu kwan reb li ras ritzinut ashal chos eb. Num tachenak eb chi ach kakal ach kamsiomeb ras ritzin ach bleteb ach palak eb utach molol atineb. Kunes diomank atin nekesh banu chirishep li rasritzin. Shik neke rili Dios. Neke hobok. Nekesh dimobresi rib ut et ete. Ahka banele ut ah etole ratin shnash chikwa. Inka nekesh taush dialal. Inka nekesh banu lik aru nekesh sumesh banunkil. Inka neke raok. Inka neke kuyukmak. Ut inka neke ustanan u. Ak cholcho chirueb li karu kishjeli Dios. Nekesh nao nak lish tokbal rish li mak han li kamk. Haman tokhtyo keb akhkwi chishbanun ki li mak. Ut makwa kakhkwi ain nekesh banu. Nekesh sao akhkwi sas choleb chirilbali ras ritzin nak tyo keb chishbanun ki li nkaus.
Romanos capítulo 2.
Aniat laat nak tatrakok atin zash benep lakwasa kwitzin. Kwinakarak atin zash benep lakwasa kwitzin, utok tjokata kwitzish banunki linkaus laat, kho tjokep haan, ray lalak kwit tjokatish bokbal saben, utarakek atin saben. Nakanaw nak li Dios tishchol, utaan tarakok atin chitzakal zash benep lineke banun reli mausilal. Laat nakatrakok atin zash benep li neke banun reli mausilal unaka banu akwili mausilal laat aruna kache. Maink a tabi tatshkeli Dios chishtokbal risha mak laat. Matatsek tanalish ni mal rushtan li Dios. Matatsek tanalish kuyumu tishkunil chol. Maink a nakak erre tal nakshban lish ni mal rusilal li Dios narak nak ta chot a chol ta khala kawush. Haban laat kawa chol. Khokana kinkana ka chot a chol inkana ka khala kawush. Utrikin an jokatish bokbal shkos ili Dios saben. Tosha akwil shkos ili Dios nakta akulak shkail nak li Dios tarakok atin sa tikilal. Salikutana an li Dios tishkesh akkamunkili khunkhun khachal chanru li shtiom shban wome. Li Dios tishkesh chuam chikunalik li anin ashkesh chol chishbanunkili chabilal li narak li Dios renak tishtaw li shloal li shnimankil ru utish chuam chikunalik. Haban, rikin shkos ili Dios tishkeb chishtokbal shmakeb li nekesh nimob desirib utink aneke raksh pabankilish dialal. Heban, kakwi link a us nekesh koshla. Raylal ut rashik ta chalk sa shbeneb chishkunileb li nekeb anun redin ka us. Shbenkwa ta chalk sa shbeneb la judiyo ut ta chalk kakwi sa shbeneb li makweb a judiyo. Haban li Dios tishkesh kwankil. Shlokal ut tuktukil usilal reb chishkunil li neke banun reli chabilal. Tishkesh benkwa reb la judiyo ut tishkakwi reb li makwaya ba judiyo. Li Dios inkanash sikru li hunhun, hunakho banchiru. Li anineke makob chinkaneke shnaw li chakrab li kike relak Moises shpan li Dios, tarakek atin zashbene ut tesach usta inkaneke shnaw li chakrab. Utishkunineb li nekesh nawli chakrab ut neke makob. Tarake kakwi atin zash beneb khonash jesa li chakrab. Chiru li Dios inka tik chol khunak jal rikinsh nawbali chakrab. Hapan li neke banun reali nash jeli chakrab tikeb chol chiru li Dios. lima cueva judío, en cane que schnauli chakra, blikike relaj Moisés. Habanan, ustamakali chakra. Guanak quinak neke shbanu honas yesa li chakra, shmanak neke rekasas chol karulius ut karulin kaus. Nakutun rikindis tiom shbanu ome, nakak neke shnauk arunas yesa li chakra, ustamahun sutra biome li chakra. Neke rekasas chole maus malahin kaus li choke prishmanun kil. Shakabambili Jesucristo shmani Dios. Reta rakok atin zeshbenep shishkunile naktakulak shkail. Li Cristo nas nau chan rules choli hun hun ustamuk muchi kula o. Jokan nas tierre silali kolbae linin hultikalain. La ata judío. Utrikin anna cane pobrecia qui. Utnaka tienak li Dios anak echalakwe. Utnaka kohoba choli kilis chakra blah Moises. Spanak shatsoli chakra nakanau karuna rahli Dios. Nakanau aruli usut nakanau arulin kaus. Nakakea gwib ho ach kotul shbeheb li muz. Nakakea naklaat shkutaneb li kwankeb sa kukjin. Ninkot li shjalal chirweb chankat. Nakakea naklaat ach tzolol reheb linka tzolwileb ut linka negeshnaw shjalal. Nakakea naksali chakrab nakataw analeb chitzakal ut aran nakataw shjalal. Gwilaat nakatzoleb li khalanchik. Kaut nakinka nakatzola gwib laat. Laat nakatzolob shjalal nakinka usli elak. Kaut nak tohtyo katak kuichel aklaat. Laat nakajena kinkaus di mushuk kashar. Kaut nak toh nakat mushuk kashar laat. Kuishik nakakwide blikib ambil Dios. Kaut nak tachik chiel ak salirochochep. Ashal nima akwankil nak nakakwek akwib. Shmanak nakanaw li chakra blikik erelak Moises. Habanan nakatsektana li Dios. Rikin nak nakaet li chakra. Honas yesa li santil hu.
Sae kabala es a judíos, nekesh mahekuali Dios limakwe a judíos.
Felik chitya li circuncisión kwanch yalal kwina kapable chakrab li kikere lak Moises bandi Dios. Haman kwina kaket li chakrab, mak ana o kwina kshak uli circuncisión. Kwihuna kwink, makwa judío, ink ana shkuli circuncisión, haman ashpa utnashpanulik ornash yeli chakrab. Li kuin khaan ta ke ka kuisa axsa chanqeb li ke shkul di circuncisión. Usten ka shkul di circuncisión kuin nashpanu tsakali tsi bambil sa di chakra. Li kuin khaan nashkut a shutan u tarakek a tin sa ben shpanak na ka et li chakra. Ma kana o kui a kwe nak shakul di circuncisión chimoko nak na kanaw li tsi bambil sa di chakra kuin kana ka panu li karu nashye. Tzakala judío, ma kwa judío chal shman shkulba li circuncisión. Rik imban shpa bankir li chakra. Li shtiala li circuncisión, ma kwa kakwili na ush rikin li tzakwalej. Tzakala judío ne shpa pshi tzakal li chakra li Dios. U tzakal circuncisión, ink anak ulman rikin shpanun kil li chakra. Haan ban li na shpanu li santil musikhek saliram li khunkhunk. Utrich lok alak pabanel hink anak ehesh banep likwink. Li Dios manak eok shlokal.
Romanos capítulo 3.
Karuru si likwang choka judío. Ut karur rakbal shkulbali circuncisión. Likwang choka judío hana indi rusil. Nak li Dios kishkeli ratin reb shbenkwa. Kwan kep la judío ink a kesh banuli kishkeli Dios. Ma chaldash ma kep tabi haan nak di Dios ink a tishkeli kishkechi i. Ma jokebian. Di Dios kial na atinak usta chishkunileb li kristianak tiktieb. Jotzi bambil sali santil hu li kishkelak David re Dios kishkechi jokain.
Junilik kial nagat atinak usta nakatesh kaba aban maka amak.
Kwan kem nekechok nak rikin lima usilal nak utunchi usli rusilali Dios. Kokanak us banunkili ma usilal renak tak utunk chabilali Dios. Hinka us kwili Dios no koshkechish tokwali kamak chanket. Hamang ma kwaan li nashkili Dios. Hinka naru nakajena kinka toshkechish tokwali kamak shbanak nakanaw nak tik choli Dios. Kokanak tishkesh chish tokwal shmak lakmak. Trik chityal nak tik choli Dios. Kuitaink a chandak ro nak tishrak a tinzesh beneb li kwankeb sa ro chichoch. utkwanke bakwili neke kioknak, rikini tik tik neke shbanu, tak ek shkwankili kiali nashtili Dios utkashal kuchik talokonik ruli Dios. Utkwi rikinli katik ti nalokonik ruli Dios. Kautnak nashtienak la owak mak chihokanan, uskwi nakabanuli ma usilal renak tanemak shlokali Dios chanke. Karune ke chilaesh. Mata kapanulin kaus renak tani mak shlokali Dios. Makaruk taruk tak emang shlokali Dios rikindi kama usilal. Kwan li ne ke chiyok nakhana ili tikhlep ninch olop shjalal hamanan mokoho kanta li chokin chishyemal. Li ne ke chiyok rehaan shkulubep nakte shtok rishlish make. Karuta kachia chirishain. Makashal chabilo tabila oa judiyo chireb li makweb a judiyo. Rechichan nakin ka. Chika junilo la oak mako, la oak judío, jo kebak kwi lima kweba judío, jo tzi bambil salisantil hu.
Maani tik chol chiruli Dios kial tahun. Maani na tokru lishtialal, maani na rach sikbali Dios. Chish junile rechzertanali Dios, utjun shikikeb na freshbanuli mausilal. Jokanak mahun na banungreli us kial tahun. Kahosh kibaru nikiatinak chan chan chuil. Likamenak salimuklebal, utjunes balaik nekeshbanu, likakreru nekeshjen chanchansh maik anti linakamsin. Rikin somalebre nekesh mahikwa, utjunes shikak atinael sa rehem. Sa humpat nekechash huskil, nekesh robdesi u nekesh kamsi li ras ritzin. Kialakbar nekeshik hunes railal utrashik nekeshbanu chak rehe li ras ritzin, utinga nekekwan sa usilal hunes pletik nekeshbanu. Inga neke shukwaru li Dios chimoko neke oshloqin.
Nakanaw nakchishkuniritz ibambil sa li chakra, haan reyep li kwankeb rubel shkwankili chakra. Haan ak enak kwan li chakra bre nakchishkunilep teshnaw nakkwankeb shmag utmakachik naru teshye re teshkol kwi rib chiru li Dios naktarakek atin sa shbeneb. Mahun tik chol chiru li Dios, kyal rikin shbanunkili karuna shiri chakra, li chakrab nak angela kresh kutbal chiku nak la uakmak. Li Dios kish kutbesi chiku chanru nak taruk ta tikok li kachol. Mokurikin ta shmanun kil li karuna shtye li chakrab. Cholo pambil li shtyalal shman li chakrab utshbane makhkwi li profeta nak makwa rikin shmanun kil li karuna shtye li chakrab ta tikok li kachol chiru li Dios. Ta tikok besi khman li kachol chiru li Dios rikin shpaban kil li kakwa Jesucristo. Tishkunileb li tepa mankre li Dios tishtiko bresilis chole. Moko halanta li khunhung chiru li Dios. Tishkunileb shemako utinkane keshkulis lo ali nashke li Dios. Utsman li rusila li Dios. Tishkunileb li neke pa man neke shmata nishtikilas chole sa shkaba li kakwa Jesucristo lah kolonel. Li Dios kishtakla chak li kakwa Jesucristo chikam kresh kuybal shmake li tepa mankre. Rikindik ishbanu kikutun lishti kilal shcholi Dios. Shpan lish nimal shkuyum inka kishkesa shcholi shmakeb litenemit like makob chakunshil. Utanakwan sablikutan hain nakutun lishti kilal shcholi Dios rikinak nashti kobresi shcholi anina paaman sa shkabali Jesucristo. Karuta kani mobresi kwikip. Maka? Inka naruta kani mobresi kip shpanak makwa rikin shpanunkili na shtiri chakrap na tiko li kachol. Na tiko ba ni kachol rikin shpapankili Kristo. Nakanaw naktatikok li kachol rikin shpapankili Kristo makwa rikin shpanunkili na shtiri chakrap. Makakwiem la judiyo te kolek shman li Dios? Inka ha, li Dios tishkole makwili makwaeb a judiyo. Nakanaw nakunakwili Dios. Utaan nashti kobresis choleb la judío shuan lish paabalem huakwili makweba judío. Manakasach kwankilis chakrab shman shpaabankili Kristo? Inka, rikin man shpaabankili Kristo yo kochish kebal shkwankili chakrab.
Romanos capítulo 4.
Anakwan tinatinak chirishlach Abraham li kashetonil chukwa. Ma kiti kobresik chol chiruli Dios rikin di shtiom shbanuom? Inka. Kuita rikin shtiom shbanuom kiti kobresik cholach Abraham. Kwan rach karu kis ni mobresikui rip. Abanan makuarak chiru li Dios. Ti bambil sa lesantil hunak lak Abraham, kish pablik aru kish tiye li Dios.
Uchban lish pabal, li Dios kish tiyenak lak Abraham, ahun kuing tik chol.
Li anina trabahik na shkul shtokbal. Li shtokbal na shkul han mokotyal shma tantash banakak shtokrish. Haman li kolbaib ing anatokman rish. Han chal hun matan na shkali Dios reb lakmak li neke paban re. Shpanak neke paban, tiko brezimbilep shchol shpan li Dios. Lak David kishtie nak us shakreli na shmatanish tikidal shchol rikini Dios chimakwa shpan shtiyom shpan wom. Kial chimatan ban, nash ulish tikilal shol lak David kishtie chokain
us shakre bikoi bil sat bish ma kep shbanak inga chin anak sa shol li dios lishma usilale us shakre blinga chik ne ke koshlak lishma kep shban li dios
ut anieble te kuyek te sa chek lishmak makar kwiri ne ke shkul li circuncision inga rebah ban kwiling a ke shkul li circuncision Akshinjeli karutz ibam bil salisantilhu shirishlach Abraham, shpanach kwan shpabalach Abraham, li Dios kishtienach haanchun kwing tik shol. Lach Abraham machin ashkul li circuncision, nak li Dios kishtienach li kwing haan tik shol. Mokonjik lach Abraham kishkul li circuncision, chorre talil nak haanchun kwing tik shol chiru li Dios shpanlish pabal. Lach Abraham Kishpab li Dios nak machin nashkul circuncisión, jokan nak nachieman nak lach Abraham, haan shchukwaeb chishkunileb li neke shpab li Dios, ut neke ke sa ach sa shchankeb li tikeb shol, usta ink aneke shkul li circuncisión. Ut lach Abraham shchukwaeb achkwi li ke shkul li circuncisión, ma kwa kachkwi shpan nak ke shkul li circuncisión, shchukwaeb ach bankwi, Shpanach kishpab li Dios chonach kishpab li Dios lach Abraham nach toch machin ashkul li circuncision. Li Dios kishtiechi re lach Abraham kuakwi reb dralash kachol nakeban te e chanin kreli ruchich och. Ma kuarek ishbanunkili nashkeli chakaram nach te re chani. Kichechi ik ban reb shpanach kipapan lach Abraham ut li Dios kishtienach lach Abraham han hun kuing tik chol. Kuita kakwili kwan kebru belch kwan kili nachter chakrab li techanin kreli techin bilch ban li Dios. Mak arach na okwili kapabal, ut mak arach na okwili techin bilch ban li Dios. Na chalch hos ili Dios ash beneb li neke etok kreli chakrab. Shpanach kwan li chakrab, kwan li etok atin. Kuita makali chakrab, mak arach etok atin. Shpanach kwan shpabalak Abraham. Li Dios kishtiechili matan resh pan shnimal rusilal. Ut kishtiechi akwi rep chishkunileb li ralash kachol. Li yachin bil ma kwa kakwi rep li kwanke brubel shkwankili chakrab. Rep ach bankwi chishkunileb li neke paman honak ki paman lach Abraham. Hokanak na tieman nak lach Abraham han li kachukwa chikakunilo shmanak haan lach kamolbe chikusa li kapapal. Ti bambil sa li santilhu li kishtie li Dios re lach Abraham.
Shatinke chok shetonish chikwail kila tenamit.
Ut chiruli Dios toh kwanak kwish kwan kilik aru kishtiechi re lach Abraham. Lach Abraham kishpabli Dios dinakwa kresin kwichik re li kamenak chichokyo ut chalrikin ratin nashtiop tesiem li kakreru toh maka. Lach Abraham kishpabli kishtiri Dios ut kiroi benili kichiechi ik re usta ink anash nau chan runak tak ek re li ralalsh kachol. Hokana kan shchikwaeb li kidatenamit hoki ye resh ban li Dios.
Tekian klakola la kahol.
Kachin chikma hokal chiap kwan re lach Abraham. Anash nao nakshman shti shilal ink arach chikta kwan ralash kahol. Ut nash nao ak kwin ak lish sara ink anak iresin. Haman ink a kichinan sholach Abraham. Kishpa ban chitzakal nakta kwan ralash kahol. Ink akis kui bash ol chimoko kishkana proi beninkirish matan likichechi kresh bandi Dios. Kakuk banchikish banusalish pabal ut kishlo onili Dios. Lach Abraham kishpab chanchal chol nakli Dios ashal nimsh kwankil ut tishkelik arunash tiechi. Ut spandish pabalach Abraham di Dios kishkiena kan hun kwing tik chol. utmukukakta kwi tasashkaba lak Abraham nak kitsiba kretalil nak tik cholsh bandish papal. Kitsiba kak bankwi sakakaba la o. Di Dios nashkye nak tikak kwili kachola o. Kwi takapap chits akali ki kwa klesin reli ka kwa Jesu Kristo chichokyo sashchankep likamenak. Di Jesu Kristo, kish ashtesi rip chikam kshban likamak ut kikwakli kwichik chichokyo sashchankep likamenak. Resti copresin kili catch all chiruli Dios.
Romanos capítulo 5.
Jocanut nakti copresin bilchikli catch all chiruli Dios vali capabal, ut quancochic sausilar rikini Dios vali caqua Jesucristo. Shmanak nakapab li Jesucristo, nakakulish ni mal rusilali Dios. Jocanak cau catch all sali capabal. Ut nasao kachol shbanak nakanao naktots akong kakwisa lish ni mal shlokal li Dios. Ut moko kakta kwi nasao kachol naktots akong sash lish lokal li Dios. Nasao akbang kwisa kachol nak nakakul li raylal. Nakanao nakrikin shkulba li raylal nakatsol li kuyuk. Ut shban li kuyuk nakaku kachol sa li kapabal. Ut shban shkakwilal kachol nakatyooni li kejimil keshban li Dios. Lik aruna katyooni na kanaw na ktakakul, shba nakashal no kosra li Dios, ut nashkut chikulish ni mal shraom shban li santin musikek li kebil chakke. La o ink anaruna katkolkip kyal kahunes. Hapanan, kikulak shkail na kikam li kakwa Jesucristo re katkolbal la o akmak. Mukuyalak anita tishkerip chikam ksashkawa hunak rasritzin, usta chabil li rasritzin chiru. Habanan kwi kashal tig choli rasritzin, mare guanak kwi hunak tishkarib chikam ksashkabahan. Hauti Dios, nashkut besi chiku nak ashal no kosha, shbanak tokak makochak nak kikam li Kristo sakakaba. Utanakuan, tig chikli kachol chiru li Dios shban shkamik li Jesucristo. Hokanak relik chikyal nak sashkaba li Kristo, tokolek chiru li shkosk ili Dios sashkail li rakbatin. Nak tokak makochak shik nakili Dios. Haban li Dios shoshk amza usilar rikin sa shkabalish kamik li ralal. Utanakwan, nakanauchik nakwanko sa usilar rikin ni Dios ut kolbilosh banak li Kristo kikwaklikwi chik chichokyo. Ut mokokak takwili kakolbal kishkeli Dios. Nashkeak bankwilish sa ilal kachol sa shkabali kakwa Jesucristo. Likik amok khe sa usilar rikeli Dios. Hokaina kitiklali mak sa ruchichoch, kyal shman hun chikwin kak adan shkaba. Ut shman li mak kwan li kam ut chishkunilep neke kam shmanak chishkunilep she makob. Naktok makhi kik e li chakarap relak Moises, ak kwan li mak sa ruchichoch. Hapman, ink ana yemanak kwan kep shmak, shbanak tokmak ali chakra bresh kutbal chirweb nak hane ahmak. Chalen nak kikwan chaklak adan tok nak kik elis chakra blak Moises. Chishkunileb kilak ekam ustenka ke makob rikinsh etbal chakra bli Dios. Hokish banu lak adan nak kish etli atin di kikye resh ban li Dios. Shban lak adan kitikla chak limak utlikam utshban li Kristo kwan li kolbaib utlikyuam chikunelik. Hautli matan kishkeli Dios moko juntak eta rikini ma kishbanulak adan lishpen kwing. Likamk kwan zashbenep chishkunilep shbanak kiketok atin lak adan. Haban zashkaba li Jesucristo na balepne kishkuli kolbaib li nashkeli Dios. Utk ashal kwichik num tajenak li rusilal nashkeke. Lima kishbanulak adan ink anarush juntak etan kil rikini kolbaib kishkeli Dios. Shbanak ashal nim shkwan kili kolbay. Shbanak kima koplak adan ho kanak kwan li tokbamak. Haban li matan di nashkeli Dios, nashti kopre sili kachol ut sashkabali Jesucristo na balep te koleb. Shban li shmak lak adan, chishkunileb kwan keb rubel shkwan kili kamk. Haban shban shnimal rusila li Dios, na balep te shkuli matan li nashkeli Dios, haliti kil cholek. Uta kwang shkakwil shcholep salish pabalep sa shkabali kakwa Jesucristo. Shban li shket baatin lak adan, kwan li tokba mang sa shbenep shishkunilep li kwan kep sa ruchichoch. hautspandish tikilal sholi Cristo, makachix kwankili tohba mak sashbenep, kwam banchix tuamep chihunelik. Hokan nakspandish et batin lak adan, na balep ke kanacho kakmak, utspanakli Jesucristo kishbanulik arukish jeli Dios, na balep de tikok shol chiruli Dios. De chakrab ki keresh utbal naknum tahenaklimak. Utnak kinum talimak, ashal kwichik kinum tali rusilali Dios sashben limak. Shbanak kwan limak, kwanak wilikam. Habanan shbansh nimal rusilal, li Dios nashkeshti kilali kachol, utli kachuam chihunelik, sashkaba li kagwa Jesucristo.
Romanos, capítulo 6.
Karuta kache chirichish hunilain. Matokyo kwa kwichish banunkili mag renak ashal kwichik talumtak li rusila li Dios sakaben? Mahoke, maminta ruk. Chanchana ka kamenakola osh banak moko kwanta chiks kwankili mag sakaben. Kwi mag a chiks kwankili mag sakaben. Kaut nak tokyo kochi makob. Relik chichyal neke nao nak la osh kak uli kubihash ban li kakwa Jesucristo. Nax kakuli kubiha chanchan nax sho kam koch ben li Jesucristo, shbanax kakanap shbanunkil li kanakter nalep. Kokanak rikinsh kulba li kubiha, chanchan nax ak sho kam ut sho muhe koch ben li Cristo, renak to kwaklik wichik chichoyo ut to kwang saliakil chuam, honak li Jesucristo ki kwaklik wichik chichoyo sa chanjeb li kamenak rikinsh ni manch lokal, utskwankilal li Dios akwabeh. Kwila o sho tzakon kochben li Cristo salish kamik. Hokanak kwi nak to tzakon salish kwaklihik kwichik chichocho saliak chuam. Nakanaw naklikanak ternalep kik ee chiru krus rochben li Cristo. Narak nashtye nak kisache shkwankil li kanak ternalep nak kikam li Cristo. Utanak kwan ink achi kwankorubel shkwankili mak honak sho kwan chak hunshil nak shkak angela chakruli mak. Liak shkam inkachik namako. Hokanak kwi la o, kwi kamenak chikli kanak terna lep, inkachik tiyoko chishbanun kili mak. Kwi ak sho kam kochben li Cristo, nakanaw nak tiyoko ak kwi kochben sali ak tiyuam. La o nakanaw nak li Jesucristo, kikwakli kwi chikchi tiyoko sa shjangheb li kamenak. Li Cristo, inkachik ta kam shbanak mak achik shkwankili kam ksashben. Hunsutak kwi kikam li Cristo utanak kwan tiyo chik. Kikam res sachbal shkwankili mak utanak kwan tiyo chik li Cristo res ke bal shlo al li Dios. Hokanak kwi la esh. Chek yak retal nak chanjanak kwi nak kamenak esh ut mak achik shkwankili mak saeben. Ak chikle tiyuam. Kebile resh ban li kakwa Jesucristo ut khuna khesh chikrik in. Kyo khesh re nak teshk angelak chiruli Dios. Hokanak me kechik e rib rubel shkwankili mak ut me banu chiklik aruna shrai rule chol. Chimoko chek e rib chish banun kili ma usilal. Chek ashte si ban e rib sa ruk li Dios. Shbanak ak shek uli ak juam chan chanak shesh kwaklik wichik chichocho sa shjankeb li kamenak. Hokanak chek yak le roke ru chik angelak chiruli Dios resh banun kili us. Ink achik chek e rib rubel shkwankili mak. Anak kwan, kwankesh rubel shkwankili shni mal rusilali Dios. Moko kwankesh ta chik rubel shkwankili chakarab li kik e relak Moises. Anak kwan, kwankosa rusilali Dios. Moko kwankota chik rubel shkwankili chakarab. Machal shbana kinka kwanko rubel shkwankili chakarab nak to mako. Inka bian. Ak neke nao nak kwi tek eri chik angelak chiru hunak patron haan chik tataklan kere. Hoka nak kwi tek eli mak choke patron. U tek eri chokak angel chiru teshkam. Haban kwi tek eri chitaklak shban li Dios. Tati kobresik lechol. Hunshil kwankes rubel shkwankili mak. Hautanak kwan ban tiyosh reli Dios. Chanchale chol neke pabli tihlebli she ashte si kwi eri. Anak kwan kolbide chik chiruli mak. Ut she ashte si eri kwa angel chiruli Dios chishpanun kili tikilal. Ninchalopsh jalal cherudik inch serak inkil chirish li nakak ularin saruchichoch renak te tau rudin inche. Hunshir she ashte si erip chishbanukili hop ma hoil nalep utlik akre ruchima usilal. Hautanakwan che ashte si akerip chishbanukili tikilal renak teshkwan ksa santilal chiruri dios. Naktoknekek angela chakruli mak mak ana ukwierele tikilal. Arule akhkamunkil shek ul nakshebanu jaklima usilal. Maka kakwi shek ut chak e shutan. Lik arunashk elimak han likam. Anakwan kol vilesh chik chirulimak ut kashtesim vilesh chik chik angelak chiruli dios. Utle akhkamunkil haan de santo bresinkil utle yuam chihunelik. Lishtokbal rishlimak han likam. Haban limatanashk ekeli dios. Ha'an li khunelik yu'am sashkaba' li qa'kwa Jesucristo lah korolqe.
Romanos, capítulo 7.
Esh herman, la esh nekenau karun ashtie sa li chakrab. Nekenau nak li chakrab kwan shkwankil sashbeen nep li tokhtyo chokep. Nak nasumla khunak ishk khunak chikrurik indishbelom. Tsibamil sa lichakrab na king achik na ru na shkachrib hachyal ko naktil chokchok li belomech. Habang kwinakam li belomech, likam k na khachok reb ut li ishk na kanash khunes. Kitok chokchok li shbelom ut na shsumech halan chikwink haan na shmush ru li sumlachik. Kwinakam li belomech, mak achik shkwanki li chakrab haan sa shben li ishk. Mokote shmush ta chik ru li sumlachik kwinasumlarik in halan chikwink. Jokanak kwila oe sin herman. Shbanak shkapabli kakwa Jesucristo, chan-chan kochbenak kikamli Cristo, utmak achik shkwankili shakrab lak Moises sakaben, utmak aochik rubel shkwankili shakrab. La o reochik li Cristo, li kikwakliku chik chichochosas chankebli kamenak, renak tok angelak chiruli Dios. Hunshil shkabanu chaklik aru inkaus li kishrayi chakruli kachol. Li chakrab kishkut chikuk aru linkaus utachik linkaus kikulak chikush banunkil utrik inch banunkil an kwan likam hautanak kwan chan-chan likamenakosh banak linakter chakrab mak achik shkwankil chokela o mak wachik li chakrab tial re sakaben utik achik tiokochik angelak rubel shkwankil chakrab tzimamil chak nakter anak kwan nokok angelak chiruli dios sali ak yu'am linashk'eqe li santil musiq'ej. Karu takachye chirisha'in, matakachye na kinka'us li chakrab, inka'a, ma'ho'e takachye chikokan. Ninkye re na kwita ma'ka li chakrab, inka'arak shinaw karu limak. Moko shinaw tarak na kinka'us rabal ru li khalanak e, kwita inka'at imambil sa li chakrab chikokain.
Ma'ara ru li ka'keru re lakwa sa kwitin.
Li chakrab kikutuk chikuk aru limak. Shbana kakni nauchik aru limak. Ashal kwichik kink ein chol chishbanunkil. Kwita maka li chakrab mak arak limak. Naktok makini nauk aru nashti li chakrab. Mokonink oshlata nakla inak mak utinkashin nau nakinkulup talikam. Habanak shinau li chakrab shinau nakla inak mak utkwe likam. Li chakrab shkerahin yu'am habanan nakikwabi chan-chanin kamsinkil kishbanu. Li chakrab chabil ut shkerahkwe li yu'am habanan limak shinishbalaki. Ut shban li chakrab limak shimbanu shkeli kam ksaimben. Pelik chichyal nak li chakrab kebil chakshban li Dios han santil chakrab. Ut li kataklan kilshban li Dios santu akwi tikut chabil. Mataruk tin yenak li chabil chakrab kik amok chak li kam ksa imben. Ink a naru tin ye chikokan shbanak makwa li chakrab kik amok chak re li kam. Haban li mak kik amok chak re li kam ksa imben. Li chakrab kishkot chikulish jib al ru li mak. Chokanak li chabil kishkot chikulink a us utlink a us haan li mak. Nakanaw nak li chakrab musik amil shban li Dios. Haban la injal kwingin. Chokan nak ning makop. Ink anin tawruk out nak ning manu linkaus. na kuahraks banungkili us habanan hachikling ka us linimanu. Shikrak na kwiling ka us haman haanchiklinimanu. Hachikling ka na kuahraks banungkil haanchiklinimanu utrikinaan ning eretal naklichakrap chapil shbanak na shkut chiku na king ka us linimanu. Kokanak makwa chikla in linimanun redin ka us haban lima klikuan kwikin haan nataklangkwe. La inin naw nakmoko chabilinta. Chalen sa inyolahik la in jakakmak. Nakwak raks banungkili us habanan ink anin rojish banungkil. La in nakwak raks banungkili us haman ink anin manu. Hachiklima usilal ni manu link arak nakwak banungkil. Kwila inin manu link anakwak banungkil. Ma kwachikla inim anun re. Haban lima klikwang kwikin haan linataklang kwe. Hana indi ninkul. Naknakwak raks banung kili us. Hachikling ka us linim anu. Nasao sa linch ol rikinis chakrab di Diyos ut haan linakwak banung kil. Haban shma nakjal kwinkin. Nakwek anak kwang hunich akilal sa likwam na ramok re chikuli us linakwak raks banung kil. Utich akilal haan, haan di mak li toh kwan kwikin, ut chan chan li kwan kin chi presil shpan. Kahos toko balku. Anita kolokwe chirulin nakter na lep li nakamok chakre li kam sa imben. Kahkwi li kakwa Jesucristo ta kolokwe chirulin nakter na lep. Aksin ashtesi kwi brubel shkwan kilis chakrab di Dios ut akchikling na lep. Ning ainch olchish pa bankili Dios haban shban nakchal kwinkin toh kwan lin nakterna lep kwikin hamananim antios shichiruli Dios shban naklika kwa Jesucristo taten angkwe renak tinkanam shbanung kil lin nakterna lep.
Romanos capítulo 8.
Anak kwanut makachiri toh ba magsa shbenep lineke pa banreli Cristo Linkachik nekesh banu linekesh rai rulis chole. Nekesh banu pan linarak li santil musikeh. Lishkwankili santil musikeh linakeok tuam tashkabali Jesucristo. Haan na kolokwe chiru lishkwankili mag utlikam. Linakter chakrap ink anaruto shkol chiru li mag utlikam. Mag ashkwankil reka kolbal shbanak ink anoko ruchish banunkili nashye. Inkano ko ruchis banung kiri na shtiesh banak chalen chak sa kacholakik la oak mak. Haban di Dios shosh kol chiruli mak. Kishtakla chak li Jesucristo li ralal chits ekwalok sa ruchich och. Li kakwa Jesucristo kish mayehari re sach pal shkwankili mak. Li Cristo kish sach kwankili mak renak naru takapaanuli ti kilal ho na shtiesh sa li shakrap. Inkachik takapaanuli na shrairuli kachol. Anak kwan takapanulik aru na shtieli santil musikeh. Uteb litok nekesh panulik nakter na alep. Kakwilik aru na shrairu li shcholep nekesh kohla shpanunkil. Habanan, hepli neke kwan ho na shtieli santil musikeh. Hepaan nekesh kesh chol shpanunkil lik aru narak li santil musikeh. Kwi kakwili na shrairu li kachol na kakoshla. Haan na shkamchak li kam ksakabeen. Kwi nakake kachol chish banunkil li narak li santil musikeh haan nashke keli kachuam chikunelik ut nashke ak kwi keli tuktukil usilal. Li tokyo kep chish banunkil li nashrairu li shchole kwan kep sa shikilal rikin li Dios ut inkane ke rak shkup sinkil rib rubel shkwankil shakrab li Dios chimukone ke ru chish banunkil. Hokanak li tokneke shbanu li nashrairu li shchole ink ana saos choli Dios rikindi nekeshbanu. Habanan la esh inkachik kyokesh chishbanunkil na shrairu lech ol. Kyokesh ban chishbanunkil lik aru narak li santin musikeh kwi kyal nak kwan li santin musikeh rikin. Li anima ka li santin musikeh rikin haan makwari li Cristo. Kwi li Cristo kwan rikin usta aktene mamili kam ksaeben shbani mag kyo kyo de musik shbanak ti kopresin bilchik lech ol shbani Dios. Li santin musik e khani ki kwa kresin guchik rechi kyo kyo li Cristo sa shkyankep li kamenak. Kwi li santin musik e ki kwa kresin re li Cristo. hanak kuita kwa klesin rede tsek kwal chicho cho reli hunerik chu amsh banak lisantil musik ek kwanerik in. Hokanut eshin herman. Tentonak te banuli na rak lisantil musik ek ut ma kwalik aruna shairule chol. Kuitok cho kechish banun kilina shairule chol teshkam. Haman kuirik ine ten ankil span lisantil musik ek. Te kanap shbanun kile kiome banom likilache banucha kunjil ta guan ke kiuam chikunelik. Chish kudilep nine ke banun relik arun arach li santid musik ek haane psakal ralash kaholi dios. La eshek uli santid musik ek ut mak achike shiu. Mogoho keshta hunak limos na shukwarulish patron. Shbanak li santid musik ek guan kikin la o ban tsakar rash kaholi dios. Hokanak nakatye atin chukwa renak nokoti hok. Lisantin musik ek nasholop shjalal chiku utnakek a salikam nak la o chikralalshka holy dios. Utsmanak la ora lalshka holy dios kochben li Cristo nak take chanichish huni likishye chikeli dios. Kuito tsakon krik in li rai lalikish kuli Cristo hokanak tosho tsakon kahkui kochben salishnimal shlokal. La inin kienak li ray lal kyo kochish kulbala nakkwan inkata kak esa kach ol shbanak mokohuntak eta rikindi usilal takak ul mokon shbanak num tahenak kwichik lish dimal shlo ali rusilali dios tishk eke. Chishkunilik are ruki bambil shban li dios kyo kep chish kyo oninkil naktakulak shkail nak li dios tishk e shlo alep diralash kahol. Li ruchich och tektanam il shban li dios. Moko kyal ki rakhta nak kits ekta nak. Shmana kak ho kanjak sa cho li Dios. Hamanan li ruchi choch toh kyo chish kyo ninkil nak ta kolek. Ho kanak li ruchi choch ta kolek chiru li tse ekta nak. Ut shman shnimal rusila li Dios ta kolek li ruchi choch ho nak te kolek li ralal shka ho li Dios. Nakanaw nak li ruchi choch chalena nak kwan sa railal ut kyo chiroi beninkil nak ta usak. Li ruchi choch haan ho khun li ishq choch ishkulba li railal nakak irakre. Ma kwa kakwi li ruchi choch na shkuli railal. Na chote akwi li kach ol la owak pabanel. Shman li railal nakak ul ustak shkak ul li santil musik ek. Li santil musik ek haan shpen li kamatan na shkeke li Dios. Chokochi roi beninkil nak li Dios to shkul ho tzakal ralal shkakol. Uta halak li kach ekkwal. Utishk eli kalokal. Shbanak noko paban kolbilo. Haban kwanak kwili matan tok mahina kakul utaan li tok kyoko chiroi beninkil. Kwita aksh kakul chishkunil ink arak chik kyoko choi benink. Haban li karuna koi beni ink anakil ru utento takakuy roi beninkil. Utlisantil musik ek noko shten a shbanak mak a naruna kabanu kakunes. Ink anakanaw chan ro nak toti hok chimoko nakanaw karo takatsama. Haman li santil musik ek na tsaman chikish shiru li Dios rikin chot bacholek ink anarush ye bal tial rikin natin. Di Dios nashnaw karo kwanza kachol ut nashnabak kwilish kaush li santil musik ek. Ut li santil musik ek na tsaman chikish la o akhpa banel ho narak li Dios. Li Dios nash suq isicho usilal chish khunilik akre rune ke shkulin ke rao kre li Dios. Halibok wileb chish manunkil lik aruna rakh li Dios. Chalen sa shtik lakhik li Dios kishnau anieb li te pa man kre. Khokanak kish sikeb ru ut kish kuleb chok ralal shkakhol. Kish shakab li Jesucristo li ralal renak haanak li shben alalbek sa shchankeb li ralal shkakhol. Nakhter chak ekutan. Li Dios akwan sa sholi anili sikwileb rushban utli sikwileb ruhaan likish bokeb. Utli kish bokeb, kishti kobre silish sholeb utnashkeheb akwish lokal. Karuta kache jirishain. Kwi li Dios kwan kikin, heb li shikne ke ilokhe inkate numtak sa kaben. Ustalia kwa bek Dios kashal raro li ralal shban, inka kish kol chirulikam. Kishk ashte si ban chikamg sakakabala o. Kwi kishk eli ralal re kamg. Ma inka tabi tishk eke chishkunidik akre ru kish je chike. Ani taruk ta tiok renak kwan kebsh makri sikwileb rush ban li Dios. Ma ani. shbanak le sikbi le bru ti kobre simbilep chikris chol chiru li dios ani taruk tak eok reb lak pabanel sa tokbamak ma ani shbanak le jesucristo ki kam sakakaba ut li dios kish kwak le sikwi chik chichocho sa shchankeb li kamenak anak kwan haan kwan sa shnim uk li dios ut kyo chi atinak chikris chiru li dios aro taruk ta isin kherikin li kristo li narauk ke maka li rashik ink anaro torisi chimokoli railal chimokoli chakilal chimokoli shik ilek chimokoli kweek chimokoli kwang sanemail chimokoli kamsik mak anaro ta isin kherikin li kristo li narauk ke ho kain ti bambil salisantil hu
Kulah kulah yo ke fiskoshlankil ka kamsinkil sa kaba chirueba an chanchanoli karner ni ke kame chikamsik
Habandi Jesucristo no koshra ut no koshten achis kuibal ut chis num sinkil chis hunil railal na kakul ni nau chis akal nak ma kana ruta isin kerik indis raom di dios li kam ink ana ruto di sirik indis raom chimokolik akre ru na kakul salikachuam Hebli angel ink anaruto erisichimo kebli kwankepsh kwankil saruchichoch chimokolish kwankilik akreru chimusik ehil. Lik akreru na kakula na kwan ink anaruto erisirik inch raom di dios chimokolik akreru ta chalk. Lik akreru kwantakek chimokolik akreru kwantaka saruchichoch ink anaruto erisirik indis raom di dios chichyal. Mak anaruta isin kerik indis raom di Dios. Kishk ut chiku nak no koshra nak kishk eli Jesucristo chikamk reka kolbal.
Romanos capítulo 9
Yo kin tishke balishke alal shbanak nimpabli Jesucristo. Ink anin tiktik. Nak wek asal inch ol nak tyal ninkye ut disantin musik ek nak utuk chiku nak tyal. Rana kwekaw na yote inch olsh ba na kebla judío lintenamit ink aneke rakshpa bangkili Cristo. Tink erak kwip chis ektana kut chi isik rikin li Cristo kuita rikina anta ruk te binteng are te kolek. Haneb li ralash kakholak Israel. Li Dios kisikep ru ut kishkulep chok ralash kakhol ut kishkut nish lokal chi rueb retalil nak kwan rikineb. Kishbanu li kontrato rikineb ut kishkelis chakrab reb Kikute chirueb chandutes lo onili dios es yalal, ut kwank are ru kishtiechili dios reheb. Hanebli ralash kaholi kashe tonil chukwalak Abraham, lak Isaac, ut lak Jacob. Ut sashtianke manki kiolali Cristo nak kitzekwalo ut kikulun saruchich och. Lo onimil tashak chikunelik li Cristo li kashal nim shkwankil sashbeneb chikunile. Hokan tashak. Li dios kishkeli kishtiechi reheb lak Israel. Haman mokochish kunilepta keshk uli kechim ilshban li dios banak mokochish kunilepta tzakale ach Israel. Haman ink an inkienak li dios ink a kishk ele kishkiechi irreb lach Israel. Kwan keb li dalalsh kacholach Abraham ink a keshk ul li kishkiechi li dios banak ma kwe baan li dalalsh kacholi kechim ilre lach Abraham nak teresh ban li dios nak kishkiere.
Sashkava lach Isaac te kwan la kwala la kachol Lishin ke chi akwe.
Hain narak na shtienak moko chishkunilep ta li ralash kakholak Abraham sikbilep rush ban li Dios. Kak kwili ke chimil resh ban li Dios haneb li tzakal ralash kakhol li Dios. Hana in li kishtie chi li Dios relak Abraham nak kishtire.
Nak tolin elk salichiab hunchik lish sara kwang chik lish kulal telom.
Lish Rebeka ki kwan kwib lish kokal ut hunak lish chukwaeb. Lis chukwaeb han, han lak Isaac ri kashetonil chukwa. Tok makhine ke cholalish kokalish Rebeka, nak kisike ru li hun shban li Dios. Mokorikinta lis tiom shban wom nak kisike ru shban nak makhine ke shbanu li us chimokolin ka us. Rikina an nakanaw nak li Dios, ink anash sik ru hunak rikin lis tiom shban wom, nas sik ban ru ho narakhaan. Li Dios ki atinak rikindis Rebeka ut kishjerenak li asbehtak angelak chiru li itzimbech. Tzi bambil salisantil huli ratin di Dios li kishje.
Lain shin sikru la jako, ulak Esau shin tzektana.
Karu takakia chirishan. matakayen ak makwa ti kilali nas banuli Dios, mahoeta kachech hokan, inkanaruta kachie ans manak hain likishjeli Dios re lah Moises.
La intin kwilstokwaruli anina kwak stokoban kildrum, utin kustana kiruli anina kwak rustana in kildrum.
Lisikwil rue mokosikwilep tarush banak hokan ne kerah heba anchi mokurikintas kiom shbanwome. Kal rikim manj ni mal rustan li Dios naksikwil rue. Hokain naksibabil salesantil hu li atini kishjeli Dios re lah faraon.
Shatin shakap shoshriyep lah Egipto. Renak tak utung kling kwang kilal. Aban, chihokan ta tiemang kwesilal kialakbar sa chishkunili ruchichot.
Hokanak li Dios naril shtokobal ru li aninarak shtokoban kil ru, utnash kakubresi shol li aninarak shkakubresin kil shol salima usilal. Marena kache chihokain, kwi li Dios nashkakubresi shol hunak salima usilal, chan runak li Dios tishkienak kwan shmak hunak. Kui hokan narak li Dios, anita ruk ta pok rulik aru narak li Dios, mare chankat. Haban la intin kia kwe, aniat la at nak ta kwe chirish lik aru nashbanu li Dios. Khunak li kuk inka ta ruk tishkere lak pakol re, kaut nak shinakib chi hokain. Ha kyal re lak pakonel chan ru nak tishkib li tishpak. Kui narak naru tishkib kuib chi ukal rik in khunak chiseb. Narutish pak hunak sek chabil, sikbil rulishk angel, utlihunjik mare re tak angelak re jalak aru. Chan chana andi nashbanu di Dios. Ha jal rek aru tishbanu. Shkulubeb rakhli kwangheb saruchichot di rakhbatin utlikamk, li Dios kishkutrakhlish khosk il utlish kwangkilal, ha manan kashal nim shkuyum sashbeneb. Utrikindish nimal rusilal ki rushtana ku, utkishkut chikulish lokal. Kunshil sikbil chakush ban renak tots akong salish lokal. La o sikbil kush ban li Dios. Kwan sikbilep chakrus as chankheb la judío, ut kwan sikbilep chakrus as chankheb li makwe ba judío. Jokain kishjeli Dios hot i bambil salisantil hush ban la oseas.
Taulash eina klain tinje kualalin kahol re li makwe kualalin kahol. Eban inka sikbilep chakru imban. Anak kwan tinggi reheb raro kesh imban.
Ut salina akhek bar ke je kwi reheb.
La esh ma kwesh kuala lin kahol. Aranak ki ta je reheb la esh tzakal ralal shkahol ikyo jokil Dios.
Chokain kish jelak Isaías chirishep lak Israel.
Ustana balep di ralal shkahol lak Israel. Hosh kiali samai chireli palaw. Aban moko kiyeb talite kolek. Shbanak li kakwa jiseb tarakok atin jitsakal sa shbeneb diralash kakol lak Israel.
Kishkiak kwilak Isaías chihokain.
Kwitanka kishkana kalal kakakol na kishsach ru li katinamit li kakwa Dios li kashanim shkwankil khorak li Sodoma ut Gomora na kooso.
Hana ishkialal li choko chishkiepal. Heb li makweba judío. Inka chokep chisikbali tikil cholek rikin shmanun kiri nashjeri chakrap utshmanak neke paman ke tikob resik cholep. Utebla judío chokep chisikbali tikilal cholek rikin shmanun kiri nashjeri chakrap haban inka keshtau. Kautnak inka keshtau. Shmanak moko chokep ta chisikbali tikil cholek rikin shpaban kili Kristo. Keshikman li tikilal rikin shmanun kiri nashjeri chakrap. Utspana an, chanchan kesh tich rip chiru khun lipek. Ut lipek haan re talili Kristo. Ut tine kesh tich rip chiru haan li nekets ektanan re li Kristo. Tzi bambil salisantil hu li kishkye li Dios.
Ke omak re tal shbana klain tin ke khun lipek aran siyon. Haan li Kristo. Na balep li tanamit te shtich li rokep chiru ute tanek. Abanan li anita pa bangre haan. Inka tarok chol mokon ban naktishkul lik arut ye chimbil resh ban li Dios.
Romanos, capítulo 10.
Eshin herman, chelik chichyal na kuak na keblak Israel te kolek. Haan li nintz ama khune lik chiru li Dios. La ini nau nak nekesh oshloki li Dios habaran tokmaki nekesh nau chan rush pa banki li Dios. Utingane kesh nau charunak na ti ko li kach ol chiruli Dios. que estás ti cobres en gis chole chiruli dios ya es junes de bri uting a que rach pan un kili que vilch pan li dios na que colun li cristo saruchichoch kirakesh angeli chakrab li que relaj moises pan li dios utis junele bri te pa man kili cristo te ti cox chole chiruli dios la moises kitsi bak chirish li chakrab utkishtie
qui anitish pa li chakrab Utish banu titsakali karunashtie ha antik chol chiruli dios uta kwang chuan
anakwan la oti kopresin bil chikli kachol chiruli dios rikinsh pa bangili kristo salisantil hu nashtie chikokain
inga ta kesa chol anita taqe sa chosharai sa mangil chiruli kristo nakta ku berchak saruchichot ma che chikokansh banak ak kulhanak saruchichot
chimokota che
Anita kuber kwanke kwi likamenak resh kwa klisinki li Kristo sa shiankep likamenak. Inga naruta ke chihokansh banaka kwa klihenak chichokyo.
Chokain na shkili santilhu.
Aknikenaw li shkialal, utnike serakiresil li kishkili Dios, utkwanak kwi salech ol.
Li shkialal hanak tento takapab li Kristo, utaan li paapali na kacholok shkialal cheru. Kuri kins umala kweta cholop shjalal nakli Jesus hanli Kristo li ralali Dios utkuita pap chanchalal chol nakli Dios ki kwaklesin kuchikrechi jochotas chankebli kamenak tatkolek li anina shpabli Kristo chanchal chol utna cholop shjalal rikins umal re hanna ti kos chol chiruli Dios utakolek hoka inti bambil salisantil hu
li anita pa bangre haan Inka taroh chol mokom banak tishkuli karut ye chimbil resh ban li Dios.
Chiruli Dios juntak etebla judío rik in li ma kweba judío. Shbanak hunak kwili ka kwa sa shbeneb chishkunile. Ut nim li rushtan sa shbeneb chishkunile li neke kya ban re lishkaba. Kho kain ti ban bil sa lisantil hu.
Kelak anita kya ban resh kabali ka kwa haanta kole.
Habanan. Chan runak teshjabash kaba li kakwa kwi tokmahine ke shpab. Ut chan runak teshpab kwi tokmahine ke rabi resil. Ut chan runak te rabi resil li kakwa kwi ma anina choloban shjalal chirueb. Ut chan runak ta cholobak chak shjalal chirueb kwi ma anita klamil shpan li kakwa. Kho kain si bambil salisantil hu.
Kakosh lo ale binikeshik kyalakbar chishke bal resili kolbay linakeok tuktukil usilal.
Haban mo kochish khunilep ta ke pa ban rel resili kolbay lah Isaías kishke.
At kakwa mo kukyep ta lishe pa ban li resili kolbay linakahultika chirue.
Kokanak li pa ba na tauman rikin rabinkil resili Jesucristo. Utla ininje. Makyal tabi na keblak Israel inka ke rabi chakresil hunshil ke rabi. Kaut na kinka, shmanak tzibam bil chiko kain salisantil hu.
Sa chishkunili ruchichot ki el resil ut hunsutru bel choshan ki kulak li ratinem.
Ut ninkiah kwi, ma inka tabi ke shtaw shtialala ine blak Israel, ke shtaw rak haman inka ke rak. Lak Moises kishtye reeb li karu kishtye li Dios, kishtye chiko kain.
Sa inkawala in te kakali hun litanamit ma kweb intanamit. Utinchik e hoskil sa shbene baan. Linka nike shnaw shtialal shbana ke baan te kushtanaru.
Lak Isaías kaw shol chishtie balik aru kishtie li Dios nak kishtie.
Ha chik linka kyokeb chinsikbal haneb chik lishe tao kwen. Kinkut beskwip chirueb linka kyokeb chinsikbal.
Haan li kishtie li Dios chirisheb li ma kweb ahudiyo. Utirjeb la judío, di Dios kishtie.
Junilik yukin chishbokaleb la Israel, renak techal kikin, aban ebaan inga nike abin chiku nike shket ban dikwatin.
Romanos, capítulo 11.
Timpats ere, majet sektanak la Israel shban di Dios chihokanan, chichal na kinka, la inak kuyak Israel, la in, utla inra lalsk aholak Benjamin utla Abraham. Likakwa Dios inka kis ektanalis tenamit likis seke bruhun shil chokra lalsk ahol. Ma inka nekenaw karutzi bambil salesantil hu chirish lak Elias nak kitihok chiruli Dios chishit wale blach Israel nakishtie?
At kakwa, kilakesh kamsi la profetas, ut kilakesh huk la artal, lain shinkanain hunes, ut hokana kilain terahin kamsinkil.
Di Dios kichak ok ut kishtiere.
Sikbilek ru imban kukumil chikwing chokwen. Eban ingani keshkwi kibribeb tishlokoninkil liki bambil Dios ah baal.
Kokana kwi sep likutanain. Kuana kwi likisikep ruli Dios rikindish demal rustan ustamo kok iepta. Mokurik intas tiom shuan womep nak kisikep ru. Chal rikimban lish nimal rustan li Dios nak kisikep ru. Kuita kisikep ru sashkawash tiom shuan womep. Han ma kuarak chik shpansh ni mal rustan li Dios. Nakakeretal nak mokochis hunilep ta lak Israel ke shtauru sila li Dios di chokep chisikbal. Kakwili sikwilep ru ke shtau ustamoko kiep ta. Utrihun chol chik ke kakubresik li cholep utinka ke shpanu li kirak li Dios. Hokain ti bambil salisantil hu.
Ke kanabak shban li Dios ho kep li alep shol lingani ke shtav shtialan. Kwan kep shnakru utingani ke ril. Aruli us, kwan kep shik utingani ke rach rabinkili shtialan. Chalena na kwan inka ne ke rach shtaba shtialal.
Si bambilak kwi salisantil hu li kishtialak David nak kitihok.
Ebli ninkay ni ke shbanu, chisukir tashak chok raylal sa shpeneb. Li railal tashak ta chalak sa shbenep renak teshtok rishep lishmakep litiokep chishbanunkil. Che moy talish na kebru renak inka chik ta ilok utinka teshtav shtialal. Che kuslaak tal rishep chikunak kwa shban li railal litiokep chishkulbal.
La inin jenak usta kesh tich rip la judio inka ket ane chikunak kwa. Arak nash jenak usta kesh tsektana li kristo ep la judio tok naru te paman kute kolek. Shbanak keshket ratin li Dios ebla judio. Hokanak li kolbaib kikere ebli makweb ba judio. Renak ebla judio te shrai ru li kolbaib ute shpab li Kristo. Shbanak keshket li ratin li Dios ebla judio. Li rusila li Dios kikere eb chishkunile ebli kwankeb saru chichoch. Rebra la judio li osoptesik haban kesh ektana. Hokanak kikere ebli makweb ba judio. Ut kashal kwi chikli sail cholehil takak ulnak te pa man krishkialep la judio ut tek ek sa akh sa kachank la olia kolbilo. Anak kwantin atina kerikin la esh limako esha judio. La intak lambilin shban li Dios chishkiebal resil li kolbaib erre. Ut nink esh lo alink angel. Mare chihokante yotek cholep la judio li kwestenamitil. Ute shpab li Kristo hoxe banu la esh ute kolek. Shbanak ke tsektanak la judio. Lima kweba judio ke kamesa usilar rikin di Dios. Ut kashal num tajenak li shloal na keb la judio te kolek. Chan chan te kwaklik chak chicho yos as chan keb li kamenak. Kwi ashte simil saruk li Dios di shpen kashlan kuana el. Ashte simil akwilish komon. Ut kwi ashte simil sa ruk li Dios di she li che. Ashte simil ak kwi tish kuni li ruk. Ha ina rak nashkie. Shmanak li Dios kish sik ru lak Abraham. Ho kanak sik vil ak kwi ruwe li ralal shk ahol. Te shikhuntak eta rik il li che olivo. Heb la judio chan chan li cha bil che au bil ut cholan im bil chi us. Ha ban kwan li ruk ki isik. Utaan re talile bla judio li ke tsektanan re li Kristo. Utla esh li makwesha judio, chanchanesh li ruk li che li moko au bilta. Yal shkunes ki mokchak. Utanakwan kyo kesh chitsakon krikin li usila li ki kechi ikre lak Abraham shpan li Dios. Hokanak, mesh numta chiru li ruk li che li ke isik shpanak la esh yal ruk esh akwi li che. Chenawak nak moko la esh ta nekesh kiok shtu am li she li che haban li she na kioke kiu am la esh. Mare te ke la esh. Ke isik li ruk li che renak la o to le tsek sa shnakhe. Kya lak kwi neke ye. Haban shbanak ink aneke pa man kho kanak ke isik. Ut la esh chik kesh le tsek sa shnakhe pa an shbanak nekesh pa man. Kho kanak che shukwaru li Dios. Utmeni mo presieri. quili Dios ki risieb la judío li tzakal ruk li che. Matokata jig la esh in kates risi kuin kates pabang. Chekyak retal nak ashal chabi li Dios. Habanan na hos oak kuisash beneb li neke tzektanan reli Cristo. Rik in kakwil atin narakok atin sash beneb li neke etok reli ratin. Chabi la ke rik in la esh kuitesh kwan kunerik sali rusilal. Quink anekesh kwan sali rusilal. Tes isi kakwi la esh. Jokana kwib la judío te pabank heba ante letzer kwichik salish tonale. Y Dios nimsh kwan kil chishkulbale kwichik u chishkulbalish make. La esh makwesha judío. Nekeshin juntak etarik in liche olivo lichal kimokchak. Kesh isi krik in liche haan ut kesh letze sali awilche. Heb la judío. Neke ben juntak etarik in litzakal ruk liche olivo li awil. Ink ach nak teletzer kuchik shban li Dios, tikin li awil che shbanak haneb tzakal ruk liche. Eshin erman. Nakwak nak tenaw hun li nale, mukmu nak kikwan li kikut besik chak shtialal chiku. Kwi tenaw hain, ink ach teni mobresi e rip rikin shkosh lankil nak kwan e nale. Heb la judío, link ach ke paman, ke kakubre siklish chole. Habanan hebaan, te paman kakwinak, talahe paman krishkialeb li makweb a judío. Kokanak te kolek chishkunileb lak Israel, kots ibamil re talil salisantil hu li kishkieli Dios.
Aran siyong ta chalchak lak kolonel, utaan tishkush makeb diralash kakho lak Israel. Ulain tinkuyeb shmak ho kinjir reheb nak kinke, li kontrato reheb kunshil.
Shpana keb la judío ke tzektana li kolbaib. Muko kwan kepta sa usilal rikin li Dios. Haan kik ulman renak tespaman kla esh li makwesh a judío. Habanan li Dios nashraeb la judío sa shkabeb li shetonil chukwaeb. Shpana kebaan sikwileb chakru shpan li Dios. Li Dios inka nashkhal shkawush rikin li karunash tiechiqe. Chimuko nashkhal shkawush nak kish sikku. Ut la esh li makwesh a judío, la esh ak etol ratin di Dios na keshkwan chak. Utep la judío kesh etak kwichak ratin di Dios, hokanak la esh chiks ustana ke rush pan di Dios. Heb la judío kesh etchak ratin di Dios. Habanan takulak shail nak te papank, ute ustana kak kwirweb shpan di Dios, honak ustana ke ru la esh. Di Dios kiril nak chishkunileb li kwankeb saru chichoch akhmakeb. Hokanak kishkanareb chishbanun kidish ma usilaleb, shbaneb li shqet baatin. Haman toh kwanak kwi rushtan li Dios sa shbeneb. Shalik chichyal nak ashal num tahenak li rushtan li Dios. Hanash nau chishkunil. Num tahenak kwijig li shnaleb. Ma anina taok ro chan ro nak narakok atin. Ut ma anina taok ro li nashbanu. Hokain si bambil sa disantil hu.
Maani na ukresh kaush li kakwa. Maani na ru na kiyok shnale. Maani na ru na kiyok li karure li Dios. Renak ta kek ta kuchik re kakresh ban li Dios.
Chishkuni li kare ru kwan rikin li Dios na chalchak. Di Dios ki jiban re chishkunil utanak e chal re chishkunil. Lo onim bil ta shak li kakwa Dios chishkuni li kre kutan. Hokan ta shak.
Romanos, capítulo 12.
Esherman, sachkabash dimal rushtan li Dios nintz ama cherunak, chekashte si erib rubel rokruk li kakwa, jokun jokil mayek santo presim ilsh ban li Dios. Utianjale chol cheskangelak chiru, renak sak chol li kakwa erikin. Utrikin shbanunkin haan, kyokesh chishlooninki li Dios chitzakal re ru. Me banu chikhone kesh banu li tokmakhine ke papan. Ashte siomak baneri brupel rokruk li Dios, rena kaantish ak opresile ech olut le kaush, ute nau chiklik aru narak li Dios. Chishkwank sa chabilal, ut chitzakalak re ru le chuam, rena ksaak sho li Dios erikin. Shpan rushtan li Dios nak kebil kwelink angel. Hokanak din cholop shtialal cheru, renak ink ate ni mobresi erib. chekeak ban shkwankile kanjel ke bile resh ban li dios sashkabale papal. Na balpay rush cha ali junjunk chitzekwalej, ut jalan jalan shkanjel y junjunk. Kokanakwila oak papanel, junajo chitzekwalej na kwankorik in li Cristo. Na balo habanan junajo salika papal, ut chika junilo kacha alkip chikibilkip. Jalang jalang likamatan kebilke reto kangelak shpansh nimal rusilali Dios. Chikakeak chikangelak keblimatana in. Lih anik kebil shmatan chicholobankil shtialali kolbahib tentoti cholob shtialal. Chikangelak ho narakhlish papal kebil reshban li Dios. Lih anik kebil shmatan reten ang chiten ang chisasa chol. Lih anik kebil shmatan chisobalep li rasriz in. Chis tsola kep sa shtialal. Liani kwan shmatan re keok na lep, chikeok na lep sa shtialal. Liani kwan shmatan re siink, chis siink chian chal chol. Liani kwan shmatan chikamok be chirep di ras ritsin, chis keak chol chis banunkil sa shtialal. Liani kwan shmatan re ustanang u, chirustanak ru di ras ritsin chian chal chol. Meshraok chichal shkap rishe chol. Cherap ane rib chiribil erib chi anchale chol. Chesektana chi hunakwaling a us, ut chekeake chol chishmanun kili us. Cherake rib chiribil erib chi anchale chol, spanake komone rib sale papal, ut che oslok i erib chiribil erib. Kiomake chol chi kangelak chiruli kakwa, mesh kangelak chi chalmim ile ru. Chesh kangelak ban chiruli kakwa chian chale chol. Chisaok sa chol banak kwang karune ke roi beni. Chekuyak li railali na chal sa eben ut hunelik chesh tihok. Cheten ale rechak pa banelil li kwangkep sa railal ut chekeak rochochna lak angel chiruli Dios li chal numekep re. Chets amaru silali Dios sa shbeneb li shikne ke ilo ke re. Mets amar railal sash beneb. Utchijote kakhwiech ol, rikineb linike jote ish ol shpandi railali jokeb chishkulbal. Hunakakech ol chiribile rib. Meni mobresie rib chirweb le rase rizin, utmek oshlanak num takhenake naleb. Kwina ush railale re, mek ere kakrikin railal. Chekeak banech ol chishbanun kilik aru us, Lina nauman na kaan di sakal chabil. Liho kial te shruk chishbanung kil, che banuak renak te shkwang sa usilal rikineb le rasa yritzin. Eshin herman, ma kwa la esh te shkiok rekak li railal na ushe re, che kanabak ban chishkunil sa ruk li Dios, kakkuya an lak rakol atin shbanak ho kain tzi bambil sa lisantil hu.
Kahkui lain naru tingkeo krekah ut lain ting raup disie brikin likarul kilakesh banu.
Khokanak kwilishik na ilo kere ta tsokak, cek e chikwaak, kwi ta chakik re keomak chukak, cek banuak usilal re utrikin antes kere tan nak shutanal li tiyo kep chish banu kil. Mech inan ech ol rikin din kaus dinekesh banu ere. Eomak banechol chishbanun kili us, chihokan te kolonish numsinkil li inka us.
Romanos, capítulo 13.
Chechpaban chirueb dineketaklan sashbendi tenamit. Ma ani kwanch kwankil chitaklan kwinkatak ebil reshban li Dios. Hebli kwankep shkwankil sashbendi tenamit ha li Dios kishakaban reeb. Hokanak li aning a napaban chirueb li kwangkep shkwankil. Nashket li karu shakabam il shban li Dios. Ut tjoji shbokbali tokbamak sashben. Li nekebanun re li us moko shiu shiu ta kwangkep chirueb li kwangkep shkwankil. Ha li nekebanun ma usilal shiu shiu kwangkep chirueb li neketaklan sashben li tenamit. Kwing a nekerak nak shiu shiu kwangkep chirueb li kwangkep shkwankil. Che banuak li us ute baan teshtienak chabilesh. He baan kwankep sa shkangel shpan li Dios reten ankil. Kwineke banulin ka us. Chechukwaksh banak kwankebsh kwankil re terakok atin saebensh banak haan shakaban bilepsh banli Dios utnekesh raop tezil leke etokreli chakrab. Hokanak tentotesh pabank chirueb li kwankebsh kwankil sashben li tenamit. Ma kwakyal re nakinkatesh kekchish tokbal rishle mak. Reak bankuinak kohkok ech ol rikinsh banunkil lik arru us. Hokanak tentosh tokbal in ashpatz li popol. Tentosh tokbal shbanak likwankep sashk angel shaka bamileb shban li Dios utaan dishk angeleb. Che tohak lik ak reru tentosh tokbal. Che keak shkwankileb likwankep sashkwankil ut che oshlok yeb likwankep sashk angel. Ma aniak ik in chikwan kek as. Ut chera ke rip chiribile rip shbanak li ani nash rali ras riz in nash banu lik aru nash tjeli chakrab. Ho ka in nash tjesa li chakrab.
Mat mushuk kashar, ma kamsi akwa sakwitz in. Mat elqak mat yobang atin chidish la kwa sakwitz in. Ma araru li khalanak e. Ut kuitara la kwa sakwitz in ho nanakara kwiblaat rikina an kyoka chishbanunkil chishkunil nash tjeli chakrab.
Li anina raok ing anash banu raila reli rasritsin. Li anina raok nash banu chits akali nash jeli chakrab. Chika banu chish khunila in shbanak nakanaw nak tiyo chak chinach ok shkail nak taats aklok ruli kakolbal nak tol elg wichik li Jesucristo. Ki on tashak kwanko shbanak tiyo chak chinach ok li shkulunik chiru nak ko paban chak la o. Chanchan nak tiyo chinumek li kokkin ut tjoji sakewk. Chika kanabak shbanun kilin ka us dineke shbanuli toh kwankep sash kokkinal ruli mak. Chika kolakip jirulin ka us rikin shkwankili Jesucristo. Shbanak kwankochik sash kutan sakenli Jesucristo, chokwan sash yalal hojunak tzakalak pabanel. Inkachik to makop rikin li kalak, chimoko rikin li numkwaak, numukak, chimoko rikin mushukashar, chimokorikin ko betak, yung betak, chimokorikin likak chik reru chima usilal. Uting achik to pletik, chimokoto kakalin. Kakashtesiak bangkip chit sakal rubel rok ruk likakwa Jesucristo, renak haan chik taten kanke rikin lish nimal shkwankil. Uting achik takabanu lima usilal, dinashrayi ruli kachol naktokmahi nakapap li Cristo.
Romanos, capítulo 14.
Chekulakep chisa sa ech ol itoh kuneb shol sa lishpa balep, ut mekwech irish lishkausheb. Kwaneke shkoshlanak mokomak tash tzakankil chishkunilik ak reru na tzakaman. Kwake bakkwil itoh kuneb shol sa lishpa balep, neke shkoshlanak mak tzakankilitib. Li aninash tzaka chishkunilik ak reru na tzakaman, ink anarutis sektanali ani ink anash tzakachish hunilik akreru. Utli ani ink anash tzakachish hunilik akreru ink anaru nash kwechirish li hunchik li nash tzakachish hunil shbanaka anak shkule akwi shban li Dios. Laat ink anaru nakatrakok atin zashben li shmos la kwa sagwitzin. Halish patron ta kiokre ma us malachin ka us li kiochish banunkil. Hokanak li nimakwal Dios. Hana taklan reli junjun ut hana tiok re ma us malachin a us li tiokep chishbanunkil. Ut li Dios taten ang re chishbanunkil li us. Kwane ke koshlanak ashalok hunak kutan chirueb li kutan junch olchik. Ut kwanak kwine ke koshlan renak juntak et shlokal chishkunireb li kutan. Habanan tento nak li junjun tish koshla chi us chanru chishbanu. Li aninash kesh lokal hunak li kutan. Hanash banu resh lo oninkili Dios. Utrokanak kwid na tiok tip nash banu an resh lo oninkili Dios. Ut nash pantioshiak kwid chiruli Dios. Utli anink ana tiok tip shlo oninkilak kwid Dios nash banu nakink ana tiok tip. Ut nash pantioshiak kwid chiruli Dios. Ma ani yo yota yal shunes rip. Ut ma ani akwina kam chi yal shunes rip shbanak makwa la o yal kesash bendi kachuam. Nak yo yo ko nakakesh lo ali ka kwa Dios rikin li kachuam. Ut nak no ko kam nakakakwish lo al rikin li kakamik. Ho kan ut kwi yo yo ko ut kwi no ko kam hajal religiosa kabench banaka anjik lak echalke. Hokanak kikamli Jesucristo, ut kikwakli kuchik chichocho, renak hanak li kagwa reb li chocho keb huakwi li kamenakeb. Kaut nak nakat rakok atin sashben la kwe chakpa banelil. Ut kaut nak nakat sektanae akpa banel. Ink anarota banuchi hokanj banak sakun kutan li Cristo, tarakok atin sakaben chikahunilo. Ipambil sa lisantil hu likis kieli Dios.
Talib chikyan tingye re nak chishkunil li teshko teorip chikung utinesh lakoni. U chishkunilep teshkye rikin tso malebre nak lain li tsakal Dios.
Hokan nak chikahunilo, tosh kakashtesi li katiyom kabanuom chiruli Dios. Chikakanamak shkwech inkil kip chikibil kip, u chikabanu li us re nak li kechak pabanalil Inka te chinang sholep salish pa balep chimogote okwichik chimakop kaban. Shpanak nin Pabli Cristo, hokanak ni naunak maka rek sakangilik ak reru. Habanan kwi hunak na reka sa sholnak mak sakangil hunak saka emk us kwinka tishpanu. Kwirikindik aru nakatsaka na chinan shola kwechak pa banalil Haan narak nash diena kink anakara la kwe chakpa banalil. Ma posh o lep la kwe chakpa banalil rikin lik aruna katsaka shpanak li Jesucristo ki kamak kwisa shkabaeb haan. La at nakanaw nak us di choka chishpanun kil. Habanan chak akre talik aruta banu renak ma anita chiyok na kink a us di choka chishpanun kil. Lishkwan kilali Dios inka nakataw rikin karu nakatsaka chimoko rikin di karu nakuk. Natawman man rikin di tikilal. Lituktukil usilal utlisayir cholehil li nashkeke li santil musir ek. Hokanak li ani nak angelak chiruli Cristo sa tikilal uchisasa chol li Dios nasao chol rikin utnak eak wish lokal shbaneb li rasrizin. Hokanak chikakea kachol chikwang sa tuktukil usilal rikineb likaskitsin ut chikateng akib chikibilkib renak tog iq salikapapal. Ma poshk angheli Dios rikindik ak reru nakatsaka. Kial nak chishkunil naruh tsakankil hamanan kwi la erman na chinan shchol rikindi nakatsaka ink a us li chokat chishpanunkil. Li us shpanunkil hana in. Kuina chinan chola erman shbanak nakat tiok tip ut nakat uk akbino, mat tiok tip ut mat uk akbino. Inkata manulik akreru ta chinan kuis chola erman renak inkata ma kop kapan. Kuina kanaw chits akal na us jokat chishpanunkil kanap sa ruk li Dios. Us shakreli anina rekasa chonak moko mak talikyo chishpanunkil. Kwi hunak na rekasas chol nak mak sakangil hunak tsaka emk ut kwi nas tsaka haan kwans mak chiruli Dios. Kwi na kekasalikam na kinka usbanungkilik aru na kabanu ut kwi na kabanu kyoko chimakop.
Romanos Kapitulo
15. La oli akaw kachol salikapabal. Chikakuyakep shmagli tohkunep chol sa shpabalep ut takateng aep sa lichak kilal inka chikasik li us kakwi choke la o. Tento takabanu li us rep li kechak pabanelil renak tek ik sa lishpabal ut renak saak sa sholep. Li Cristo inka kishpanu li kirak shkunes rip kishpanu pan li narak li Dios kishteng aep shkunilep. Hokanak kishkul hot ibambil sa lisantil hu.
Sa imbeng kinak la makikwankili kishbanuli ni kihobok akwe.
Chishkunilik ak reru kitsi bakchak nakter sa lisantil hu. Rekatsol bal nak kitsi bakchak. Nukosten are nakinkata chinang likachol. Utnashkohob likachol renak takakuy roy beninkil naktats aklok ru likakol bal. Li Dios chiteng angke re. Renakin ka tachinang kechol, ut haan chikeok shkakwi lechol. Haan chiteng angkere chikwang sa usilal, chiribile rib, ut hunakak lechol ho narak li Jesucristo. di Dios chiten kangkere renak hunakak lechol naktelo onilia guabeh Dios lishchukwali Jesucristo. Chekunak sayyan chisasa lechol le rechak papanilil honak li Cristo koshkula o. Hokan chebanuak reshke balshlo al di Dios. La ininche erenak li Cristo kikulun chik angelak chikula o a judío. Rikina in nashkut besi chikunak li Dios shkeli kishtie chichak rebli kashe tonil chukwa. Kikulunak kwichishten ankilebli makwe ba judío renak teshlo onili Dios banak ashal nimli rushtan. Tzi bambil chikoka in salisantil hu.
Hokanak lain tatin lo onisas chankebli makwe ba judío. Utin bichang kakwire a lokoninkil.
Utnashtiak kwi salisantil hu chikokain.
Chisao tashak echo la esh limakwe sa judiyo. Eroch bene bla judiyo lishtenamit li Dios.
Utnashtiak kwi chik salisantil hu.
La esh limakwe sa judiyo che lokonili kakwa. Uchish hunile tashak litanamit che eshnimaru li Dios.
Y bambilach qui salisantil hu le kishtielach Isaías.
Sashchenjeb liralash kaholach Davi, liralal lach Isaí, taakulung lach colonel, li shakabambil shmali Dios, utaan taakuan shkwankil sashben limakweb la judío, utaan li kyokeb shiroi beninkil.
Li Dios haan li kachyoon. Haan tashak chikyok sailech ol chinabal, utishkeach qui ereli tuktukil usilal shbanak nekeshpaban. Shbanak kwansh kwankili santil musikeherikin kawak tashakech ol chioy benink. Esherman, la ini naw nakchabilesh, utneke naw lishtyalal, utneke keak kwiye nalep chiribilerib. Habanan zalihua in, kaw kachin li atin shinti bayrikin, renakin kata sachsech ol ishinkye. Nimbanua in sashkabalin kangelik ishkekweli Dios. La inin angelak chiruli Jesucristo sa shjankeb li makwe ba judío. Ink angel haan shorobankil shtialali kolbaib. Rena keb li makwe ba judío teshk ashtesirib chiruli Dios. Ut li Dios ta saok sa shol rikineb ute santo bresik shpan li santil musikeh. Nink esh lokal ink angel shpanak haan shk angeli Dios. Moko in junestan ink angelak hali Cristo naten angkwe. Ma kain shiu chishye bal resilik angel shimbanu sashkabali Cristo nak shink angelak sashchangheb li makweba judío shpanak ma kwain junes shink angelak. Li Jesucristo shten angkwe nak shink ameb shpe renak te shpab li Dios rikin linkiom imbanuom. Shin hultika resili Jesucristo chirueb rikin li milagros utisat bacholeg utrikin shkwankili santil musikeg. Jalak mar kim benish je bal resili kolbay. Kintikip Jerusalén, ut kin sutichis hunir na jeh tohretal kin gulak ilírico. Jokanak kin kein cholchis je bal resili Jesucristo, ar toh mahi rabiome resil, shbana kin anakwak angelak salina jeh ak tikip bambil kik angelak hunshil. Jokain ti bambil salisantil hu.
Lima hunsut yebil resila li Cristo rehe terabi utnak terabi resil teshtaush tialal.
Ila sut shkwak rakshikerikin habanan shmanak na balink angel toh makhina shkerib chiku. Akwan na bal chiyab kukik chishk oshlankil shikerikin utanak kwan shinchoy link angel arin salinakhek kwan kinkwi. Nink oshlanak to shinumek chalitbal naktin shik Espanya. Nakwak rilbaleru Renak ta saok inchol unakwakak kwi nak tineten a renak ta rok tinshik Espanya. Utanakwan shikwe chiril balep lak papanel li kwankep arang Jerusalén. Utink amkun matan resh ten ankilep. Heb lak papanel li kwankep arang Macedonia ut Akaya. Shalasas cholep shtaklankil hun li matan chokreb li nebali kwankep sas chankep li herman arang Jerusalén. Ki alazas cholep shten ankilep ut usak gwi nak teshbanush banak heban ma kweba judío ut sashkaeb la judío nak keshkuli kolbay. Hokanak us nak teshten aeb lak papanela judío rikinshkebal reeb lik akre runak angelak chirue. utkar kui toshin ashtesili tumina in, toshin nume kerik in utinshik España. Naktingula kerik in, ninaw naknum takhenak likosop tisinkil takak ulshban li Kristo. Esherman, nintzama cheru nakchineten as ale tig sashkaba li Jesucristo ut sashkaba akwi li rauk ib li kebil keshban li santin musikeh. Chechtihok chikwish, renak li Dios ta kolokwe chirweb linkane ke rakpabank aran Judea. U chechtihok akwi renak eb lakpabanel aran Jerusalén tesk ulish ten ankileb chisayeb sashkol. Kwi li Dios narak, chingulak ta erikin chisasa inchol. U chisawk ta shak kachol sa komonir rikin shkultikanki li Kristo nak toshinkwan ke erikin. Hata shak li Dios, dinak eok tuktukil usilal, Chikwan kerik inche hunilesh hokan tashak.
Romanos capítulo 16.
Nakwaktin che renak li kaerman li shfebe, hans akalak pabanel, ut haanak ten anel sa li iglesia li kwanaran sen krea. Ut naktakula karan erik in, chekula kaan sa shkabali kakwa, hosh kulubeb lak pabanel. Utcheten ak rikin ka kreru tarak kwi ten ak shbanak ak shten ae bak kwi na bal yerman uchinin shten ak kwi la in. Chek ak sa ish ol lak akila utrish prisila heb li kwe chak angelil sa shk abali Jesu Kristo. Usta shiv shiv chok reb shkol bal rish lin ju am haban ke shk ish choleb chin ten angkil. Nim antyoshin chirweb. Ma kwa kak kwi la in nim antyoshin chirweb. Neke pantoshin ak pangkwi lak pabanel li makwe ma judiyo. Cheke akwi saiz choleb li herman li neke chutub rib sali rochoch lak akila u disprisila. Cheke saiz cholak epeneto li raro imban. Han li shpen li kishpab li Jesucristo aran akaya. Cheke saiz cholish maria. Han asan lak angelak saikyan klaesh. Cheke saiz choleb lak androniko ut lak junias. Hane ba judío jolain, coch benep na kokuan chipresil, na no rueb shbanep li apóstol, heban ke shpap chak li Cristo, na toch machin in paban lain. Chek es saish cholak amplias, han in rah quizash kabali kakua. U chek es saish cholak urbano, li kechak angelil sash kabali Cristo, utlak estakis linin rah. Chek es saish cholak apeles, Han in kakichinan shol talish pa ba nak kichale ralenkil. Utchek es saish chole li kwankep saro choch lak Aristóbulo. Chek es saish cholak Herodion. Han kwech tenamitil shbanak hana judío akwi. Utchek es kwech saish chole li kwankep saro choch lak Narciso li akshe pa ban. Chek es saish chole li shtrifena ut li shtrifosa li chokep chik angelak zashkaba li kakwa. Utchek es saish chol Dispersida, lina carraza shkabali Cristo shbanak haan, nashkesh chol chik angelak chiruli Dios. Chekesh saish chol ak rufo, lisikwil ru chik angelak chiruli kakwa, ut chekesh saish chol ish na. Haan chan chan akwi na chikula in. Chekesh saish chol ak asíncrito, lak flegonte, lak hermas, lak patrobas, lak hermes. Jokan akwi chishkunileb lak pabanel. Linde ke chotub ribrik in chis lo oninki di Dios. Chek es saish cholak filólogo, utlish Julia, lak Nereo, utli Rana. Ut chek es saish cholak Olimpas, joakwi chis junileb lak pabanel, linde ke chotub ribrik ineb chis lo oninki di Dios. Eomak saile chol chiribile ribrik in li santil utuk u. Chis junileb lak pabanel, neke staklash saile chol sash kabali Jesucristo. Unin tsama cheru esherman, nak cheke akretali neke kyo bank hachok ib sa ejang, un neke rakh po bal ru le pa bal, titsol vileshkwi, me hunahie rib rikine baan. He baanink aneke shbanu lik aru narak li kakwa Jesucristo. Kakwi lik aru neke shrairu li shole, haan li neke shbanu. Utrikin unil atin, neke umbesin, ut neke shpala ilin ka kabeb shol sa shpabalim. Chishkunileb neke na ukrenak la esh kawe shol sa le pabal, hokanak nasawo in shol erikin. Haman akwak nak teke shol chishbanunkili us, utme banu link a us. Utlikakwa Dios dinakeok lituktukil usilal hantis sach kwankilak tsa ut testen a renakla eschik tesnum tak sashben. Lirusilali kakwa Jesucristo chikwank erikin. Nashtaklash sailech olak Timoteo likwechak angelil. Utnekeshtaklash sailech olak Lucio, lak Jason, utlak Sosipater, heban kwechtenamitil.
Lain lak tercio. Yo kinchis ti banquili huain distakla erelak Pablo. Utnintakla kwish sailech ol sashkabali Cristo. Nashtakla kwish sailech olak Gayo, linakeo kwachochnal. Utsa akwili rochochaan. Nekeshutup rib lah papanel. La gerasto, la kulultumin salitenamit nashtaklash sailechol. Un nashtaklash kui sailechol la cuarto. Atashak li rusilali kakwa Jesucristo chikwan kerikinche junilesh la esh. Jokan tashak.
Chikalokoniak tashak li kakwa Dios di kwanch kwankil resh kebal shkakwilal kachol salikapabal. Ninchonop shjalal cheru chirish li kolbaib sa shkabali Jesucristo. Nakter ekutan mukmu chak lishtyalal chiku. Haban anakwan kutbesimpil chik lishtyalal chiku. Anakwan shkutano shtyalal chiku shban li santil huli tibambil chak kunshil shbaneb li profeta. Kechtsiba chak li atin hokitye reb shban li Dios li makaro sohik. Uthain kyosh cholobankil shtyalal chalakpar sa chishkunili ruchichoch. Renak chish khunileb li tenamit te rabi ute pabang. Li khunchi Dios, li nashnau chish khunil, chikwang shloal sa shkaba li kakua Jesucristo, anakwan ut chikhunilik ekutan, hokan tashak.